kichik yoshdagi o'g'il bolalar. Xol to'shakda uyg'onishni bas qilgunimcha necha oy o'tganini aniq eslay olmayman. Lekin Nola paydo bo'lishdan sal oldin men kilyonkalardan qutuldim. Bizning 20 yoshli turmushga chiqmagan tarbiyachimiz keng tabassumli va quvonchdan ko'zlari porlab turadigan bamani ayol edi. U oddiy uzun ko'ylak yoki yengil matodan tikilgan kofta va bridji kiyar, mushuk ko'zli gardishli ko'zoynak taqardi. Tilla bezaklarning yo'qligi va to'lqinli qora sochlarining kalta qirqilgani qiyofaga yakuniy tus berardi. Sochi nega kalta qirqilgani haqidagi savolga Nola sochlar va bir tuda takasal tanglar bilan birdaniga shug'ullanishga vaqt yo'q deb kulib javob berardi. Men uni sevib qoldim. Sal narsaga Nola kulib yuborar va quchoqlashardi. U bizni shapatilashi mumkin edi, faqat qilig'imiz uchun va shunda ham erkalatib. Bu yosh ayol qalbining doimiy iliqligi ko'pincha mening yuragimdagi bo'shliqni to'ldirardi. Bu menga yangi muhit bilan tanishishga diqqatimni jamlashga ko'maklashdi. Axt yetimxonasi Princetonning shimoli sharqiy chetidagi 8 gektarni egallagandi. Bir tomondan ummakki juxorin va soya dukkaklari dalalari, boshqa tomondan esa chorva yaylovi bilan chegaralangandi. Bosh binoda umumiy yotoqlar, yetimxona xodimlarining kabinetlari, oshxona va kelib ketuvchilar uchun mehmonxona joylashgandi. Kichikroq hajmdagi binoning birinchi qavatida kir yuvish xonasi, yertolada esa qozonxona jihozlangandi. Omborxona, tovuqxona va tomorqalar sal narda joylashgan. Elm Streetdan xavfsiz masofada katta xalinchak, arg'imchoq, teterbol, basketbol o'yinchilar maydonchasi, tepaliklari va beysbol maydonchali yirik o'yin maydoni joylashgandi. Men gimnastika halqalari, turnik, tushish uchun xodalari va baland narvonchilari bo'lgan ulkan bolalar shaharchasiga mahliyo bo'lib qoldim. Lekin bunday balandlikka chiqishga jur'atim yetmadi. Yetimxonada yashovchilar 4 ta guruhga bo'lingandi. Kichik yoshdagi o'g'il bolalar, kichik yoshdagi qiz bolalar, katta yoshdagi o'g'il bolalar va katta yoshdagi qiz bolalar. Kichikroq binoning 2-chi qavati katta yoshdagi o'g'il bolalarning yotog'i uchun ajratilgandi. Bosh binoning 3-chi qavatini katta va kichik yoshdagi qiz bolalar band qilishgan. Kichik yoshdagi o'g'il bolalar esa 2-chi qavatga joylashishgandi. Kichik yoshdagi o'g'il bolalar guruhi 8 nafardan 16 nafargacha 10 yoshgacha bo'lgan bolalardan iborat edi. Bizga ajratilgan qavatda joylashgan Nolaning xonasida kichkina shaxsiy yotoq va vanna xonasi bor edi. Bizning vannamizda hech qanaqa shaxsiy buyumlar bo'lmasdi. U yerdagi hamma narsalar ikkitadan bo'lib, hammasi oq rangda edi. Oq unitazlar, oq rangga bo'yalgan yog'och kabinkalar, oq keramik plitka yotqizilgan pol, oq chuyan vannalar va bolakaylarga qulay bo'lishi uchun polga yaqin qilib o'rnatilgan oq chanoqlar. Bizda gilam to'shalgan polli, ikkita katta divanli, 1-2 mustahkam stol va uy vazifasini bajarish, rasm chizish hamda o'yinlar o'ynash uchun bir juft katta stolli mehmon kutish xonasi bor edi. O'lchamlari mendan kattaroq bo'lgan jigarrang televizor ustidan burchakda turuvchi xona antennasi bo'lib, u bir necha telekanallarni qabul qila olardi. Bizning qora linoleum qoplangan 4 tala yotoqxonamizning hammasidan qora rangli bir kishilik chuyan karavotlar turardi. Bir xonada 3 ta karavot, boshqasida 5 ta va yana 2 ta yotoqxonada 4 tadan karavot bo'lardi. Har bir xonada bir nechta tortmali, dubdan yasalgan komod bor edi. Har bir bolada uning bo'yiga mos keladigan tortma bo'lib, uni o'ziniki deb atardi. Mening tortmam pastkisi edi. 3 yoshimda mening bo'yim hammasinikidan past bo'lgan. Tortmalar sirli xazinalar uchun mo'ljallanganligini bilib oldim. boshqa bolaning tortmasigan, hatto bir nigoh tashlash ham xonada yashovchilarning har biridan kaltak yeyishni anglatardi. Mening tortmamda asosan o'zim o'yin maydonida to'plagan chiroyli toshchalar va patlar saqlanardi. Kuniga kamida bir marta men ularning joyida ekanligini tekshirib turardim. Lekin ba'zi bolalar hech qachon o'z tortmalariga qarab ham qo'yishmasdi. Odamlarni kuzatish qiyinroq edi. Har doim bolalar yetimxonaga goh qabul qilinishi, goh uni tark etishi tufayli biror kishi bilan do'stlashishga vaqti bo'lmasdi. Kimlardir bir yoki ikki kun qolishardi. Kimdir bir necha oy yoki ko'proq ushlanib qolardi. Ko'pincha yangi kelganlar g'azablangan, xijolat tortgan va g'anigib qolgan bo'lishardi. Bularning hammasi bizning jipslashishimizga ko'maklashmasdi. Biz ko'p bolalar qurshovida yashardik, lekin har birimiz qo'rqinchli darajada yolg'iz edik. O'z tarbiyalanuvchilarining o'tmishini inobatga olgan holda yetimxona xodimlari ularning his-tuyg'ulari turlicha ekanligini eplashga harakat qilishardi. Tartibni saqlash uchun qat'iy qoidalar o'rnatilgan bo'lib, kunma-kun qayta ishlanadigan turmush tarzi ta'minlanardi. Masalan, ertalab toki qo'ng'iroq chalinmagunicha hech kimga o'rnidan turishga ruxsat berilmasdi. Biz o'tirishimiz, oyoqlarimizni karavotda osiltirishimiz mumkin edi, ammo polda turishimiz mumkin emasdi. Agar xonalarimizdan biri yonidan o'tib keta turib, nola qo'ng'iroq chalingunicha kimningdir oyoq barmog'i polga tekkanini sezib qolsa, albatta ko'ngilsizlik bo'lardi. Qo'ng'iroq roppa-rosa yetida chalinardi va o'sha zahotiyoq barcha bolalar harakatga tushishardi. Biz karavotdan sakrab turardik va to'shagimizni nolaning qat'iy talabiga mos ravishda tartibga keltirardik. Keyin esa vannaxonaga chopardik. U yerdan yer tepinganimiz uchun ikkita unitazdan biriga navbat kutardik. Bitta suv chanoq yonidan ikki, ba'zan hatto uch kishidan bo'lib tishimizni tozalardik va yuvinardik. Keyin esa kiyinishga shoshilardik. 8 nafardan 16 nafargacha bo'lgan bolakaylar zing'illab kiyinish uchun xonaga chopishin va bir-birini itarganicha nola shu kun uchun tayyorlagan va har bir javonchaning oldiga polda batartib taxlab qo'yilgan kiyimlarni kiyishi naq tomoshaning o'zi edi. Aslini olganda bu javonchalar emas, balki no'xat sho'rva rangidagi yog'och taxmonlar edi. Ular shunchalik keng va chuqur ediki, ularning ichiga kirib olish, kiyimlar ortiga yashirinish mumkin edi. Qaysidir sababga ko'ra, javonchalarning tubi poldan ko'tarilgan bo'lib, hosil bo'lgan chuqurlikka 1-2 juft oyoq kiyimi sig'ardi. Ko'plab bu yerda yashovchilarning garderobi ular qabul qilinganida ustida bo'lgan kiyimlardangina iborat bo'lgani uchun javonchalarda shaxsiy buyumlar deyarli yo'q edi. Kiyimlarimizning ko'pi shu yetimxonada bolalari katta bo'lgan aholi tomonidan sovg'a qilingan yoki do'konlar yoxud jamoatlar tomonidan xayriya qilingandi. Kichik yoshdagi o'g'il bolalar flaneldan tikilgan shatlancha katak-katak ko'ylak yoki oq futbolka kiyishardi. Shimlarning o'lchami kamdan-kam holda bizga mos kelardi. Shu bois hammamiz ular tushib ketmasligi uchun yelka osha tortib qo'yiladigan tasma taqardik. Nola shaxsan har birimizga haddan ortiq uzun shimlarimizni qisqartirib bergandi. Kiyinishni tugatgach, bu turfa xil to'da itarib turtinib bir qatorga saflanardi va har doim soat 7:30 da dasturxonga tortiladigan nonushta uchun nolaga ergashib qadam tashlardi. Har qanday ovqatlanish do'stona o'tirishlardan ko'ra ko'proq rasmiy taomil edi. O'g'il bolalarning aksariyati likopchadagi ovqatlarni 5 daqiqa ichida paqqos tushirardi. Lekin nimagadir stol atrofida kamida 10 daqiqa o'tirish shart edi. Nonushtadan so'ng o'rta va katta maktab yoshidagilarni Ahd yetimxonasi deb yoniga katta qilib yozib qo'yilgan xunuk sariq avtobus Princeton munitsipal maktabiga olib borardi. Douglas boshlang'ich maktabi yetimxonadan atigin 2 mavzi narida joylashgan bo'lib, xodimlardan kimdir bolalarni shu yoqqa olib borar va olib qaytardi. Yetimxonaning eng kichik tarbiyalanuvchisi sifatida men maktabga bormasdim. Nola istisnosiz faqat o'zimga tegishli bo'lishi menga yoqardi. Xuddi qimmatbaho zotli o'ynoqi kuchukchadek uning izidan qolmay ergashib yurarkanman. Unga iflos kiyimlarni kir yuvish xonasiga olib borishdan oldin kiyimlarni saralashiga yordam berardim. Odatda Nola yostiq jildiga bir nechta narsani joylardi va men g'urur bilan bu narsalarni zinapoyadan eshik ortiga, butun basketbol maydoni orqali yana bir zinapoyadan yuqoriga, ko'p kir yuvish mashinalari va qurituvchi moslamalari bo'lgan kir yuvish xonasiga ko'tarib borardim. Matolar changga qoplangan polda o'ralishib yurmasligim uchun va meni ko'ngilsizliklardan ehtiyot qilib, Nola meni stol yoniga o'tkazib qo'yardi. Bu yerga o'tirib, yetimxonaning 60 nafar bolalarini va xodimlarining kirni yuvayotgan kir yuvish xonasi xodimlarining ishini kuzatishim mumkin edi. Ularning orasida har doim Ahd jamoati deb nomlangan mahalliy masihiylar jamoatidan bo'lgan, o'zlarini Ahd opa singillar deb atagan ayollar bo'lishardi. Ular qanday qilib hali issiq bo'lgan bir quchoq kiyimlar va choyshablarni quritish xonasidan olib chiqishini, choyshablar solinadigan g'ildirakchali savatlarni to'ldirishini va toza choyshablarni saralaydigan uzun stollarga savatlarni g'ildiratib borishlarini kuzatardim. Kir yuvish tarbiyachilarning majburiyatiga kirmasdi. Lekin Nola bizning yakshanbalik kiyimlarimizni shaxsan o'zi dazmollash imkoniyatini talab qilib turib olardi. Undan nega bu ishni kir yuvuvchi ayolga ishonib topshirmasligini so'rashganida, Nola e'tirozga o'rin qoldirmaydigan javob berardi. Men umuman qarshi emasman, lekin ba'zi o'g'il bolalardan kraxmalga allergiya bor. Boshqalari esa o'z ko'ylagi g'arch-g'urch qilgunga qadar kraxmallangan bo'lishini yoqtirishadi. Men esa har biriga o'ziga yoqadigan narsani berishni xohlayman. Bu menga umuman og'irlik qilmaydi. Ularga esa hech bo'lmaganda dazmollangan ko'ylakdek mayda narsada bo'lsa-da, yakka tartibda yondashuv muhim. Kir yuvish xonasining xodimlari yaxshi kayfiyatda bo'lgan va deyarli hamma ish bajarilib bo'lgan kunlardan Nolaning o'g'irilishini kutib turib, toza iliq choyshablar solingan savatga kallam bilan sho'ng'irdim. Qayerdasan, Robbi? Hazillashib xavotir olardi u. U qayerga yo'qoldi? Marhamatli Xudoyim, bu bola qayerda ekana? Bir quchoq choyshablarni ko'tarib olganicha u o'zini xuddi meni izlayotgandek tutardim. Garchi savat ichida qimirlayotgan choyshablar uyumi orasida xiringlashimni bosib olishgan muvaffaqiyatsiz urinishlarim meni fosh qilib qo'yayotgan bo'lsa-da. Nihoyat, to'pig'imdan ushlab, u meni savatdan tortib olardi. Men esa oyog'im osmondan bo'lib tipirchilagancha xuddi baxtli cho'chqa bolasidek chiyillardim. "Mana qayerda ekansan, bolakay?" kulardi u soxta xavotir bilan. "Endi seni hech qachon topolmayman" deb o'ylagandim. Keyin boshqa o'g'il bolalar maktabdan qaytardim va endi Nola faqat meniki emasdi. Yetimxona binosiga shovqin solib, yopirilib kirisharkan, darsliklarni otib yuborib, bolalar o'zlariga tayyorlab qo'yilgan pechenyalar va meva sharbatini paqqos tushirishardi. Kimdir o'ynagani ketar, boshqa birov esin, tokin Nola ularga qanday uyga vazifa berilganini tekshirib bo'lgunicha va o'qituvchilar yuborgan yozishmalarni o'qib bo'lgunicha xo'jalik vazifalarini bajarishga kirishardi. Shundan so'ng u yo o'qituvchi bilan gap talashgani yoki maktab maydonchasidan mushlashgani uchun 1-2 o'quvchiga tanbih berishiga to'g'ri kelardi. Kechqurun soat 5 da yuz qo'limizni yuvib, oshxona sari qadam tashlardik. Qora va qizil to'rt burchaklar rasmi solingan linoleum ustida turar ekanmiz. Taxminan 60 nafar bola va 6 nafar kattalar an'ana bo'lib qolgan marosimga amal qilib, har gal ovqatlanishdan avval ibodat qilardik. Ulug' Xudo, sen bizni qutqarding. Bizni oziqlantirganing uchun senga hamdlar bo'lsin. Amin. Ovozlar jo'rligin, baland jaranglar o'zining bir ohangda ekanligi bilan xuddi biz ming martalab shunday qilganmiz deyayotgandek bo'lardi. Ibodatdan so'ng sershovqin talatib boshlanardi. O'g'il bolalar tirsaklari bilan bir-birini itarishar yoki qizlarga aftini bujmay tirishardi. Stollardan nari surilayotgan stullar qisirlardi. Qo'limdan keladigan bor yog'i bu dubdan yasalgan og'ir stulni surish, uning ustiga bir amallab chiqib olish va o'sha yerda qadalib qolish edi. Stulimni stolga yaqin surishga juda kichkinalik qilganligim uchun tabim xiron va xijolat bo'lib, nola kelishi va menga yordam berishini kutib o'tirardim. Buni mustaqil bajara olish uchun yoki kattaroq o'g'il bolalarga taqlid qilib, oyog'imni stul suyanchig'idan oshira olish va xuddi egarga o'tirayotgan kovboy kabi o'rindiqqa tap etib o'zimni tashlay olish uchun qachon katta bo'larkan mana? Kechki ovqatdan so'ng hamma ishlar o'rnatilgan kun tartibi bo'yicha ketardi. Katta bolalar uyga vazifani bajarish uchun o'z xonalariga ketishar. Nola esa biz kichkinalarni uxlashga tayyorlar edi. Agar bu chorshanba yoki shanba kuni kechqurun bo'lsa, bizni vanna ham kutib turardi. Bir haftadan ikki marta cho'milish haddan ortiq deb hisoblab, biz to'ng'illar edik. Lekin hamma shikoyatlarimiz befoyda edi. Nola bizga g'amxo'rlik qilishni o'zining qismati deb hisoblardi. Qo'lidan otilib chiqib ketayotgan tuda uchun atigi ikkita vanna bo'lgani bois, suvni almashtirishdan avval u 6 bolani yuvintirishi kerak edi. Bu esa biz bir vannada 2 kishidan bo'lib cho'milishimizni anglatardi. Birinchi juftlik haqiqatan ham cho'milib chiqardi. Ikkinchi juftlik sal tozaroq bo'lardi. Uchinchisi esa shunchaki kir suvda o'ynoqlar edi. Oqshom soat 7 da biz allaqachon pijamada bo'lardik va Nola xuddi kurk tovuq jujilarini to'plagani kabi bizni mehmon kutish xonasida yig'ardi. Bu muqaddas kitobdan qissalar eshitish vaqti edi. Xonaning burchagidagi dubdan yasalgan katta divanning o'rtasiga o'tirib olarkan, Nola meni bag'riga bosganicha eng kichkinalarni bizga qo'shilishga chorlardi. Kattalar oyog'ini chalishtirib yoki qornini yalpaytirib polda joylashardi. Har qanday gaplashishlarning oldini olganicha Nola mutlaqo jimlik va diqqatni talab qilardi. Men muqaddas kitob haqida juda kam narsa bilardim, lekin holatning muhimligini his qilardim. Shundan so'ng biz uxlashga ketardik. Nola har bir to'shak yonida tiz cho'kardi va o'sha lahzadan kim haqida ibodat qilayotgan bo'lsa, faqat o'sha bolagini eshitadigan past ovozda ibodat qilardi. Keyin o'pib, xayrli tuntdilar va uni yaxshi ko'rishini aytardi. Bir gal yarim tunda uyg'onib ketib, men yalang oyoq holda hojatxonaga shippillab borarkanman. Nolaga ajratilgan kichkina yotoqning qiya ochib qo'yilgan eshik yonidan o'tayotib, u o'zining past tovushli ibodatida bolalarning ismlarini sanab o'tayotganini eshitdim. Ortimga qaytayotganimda u meni chaqirdi. Ketayotganingda suvni oqizib yubor, Robbi. Qanday qilib u har birimizni qadamimizdan tanib olishi meni hamisha ajablantirardi. Keyingi safar uning eshik yonidan o'tib ketayotganimda to'xtadim va eshikni taqillatdim. Nola flanel xalatda eshik oldida paydo bo'ldi. "Xo'sh," dedi u so'roq ohangida. "Nima deb ibodat qilyapsiz?" deb so'radim men. "Bizlar sho'xlik qilmasligimizni so'rayapsizmi?" "Yo'q, Robbi," javob berdi u hech narsa bo'lmagandek. "Har biringizdan sizlarni yaxshi ko'rish mumkin bo'lgan nimanidir topishimda menga yordam berishini Xudodan so'rayapman." Men nima deb javob berishimni bilmay qoldim. Biror nima o'ylab topishimdan oldin u meni ushlab oldi va bag'riga qattiq bosdi. Meni karavotga ko'tarib borarkan qazillashib shivirladi. Senga esa yaxshi xulq atvorda bo'lishing uchun qo'shimcha ibodat zarur. Qish kelganda ham Jijining har haftalik tashriflari to'xtamadi. Nolaning g'amxo'rliklari ham o'z mevalarini berdi. Lekin mendagi yolg'izlik hissi yo'qolmadi. Men me'yordagi bolalarning hayot haqida kam narsa bilardim. Lekin oilam bilan birga yashash uchun yetimxonani tark etishni jon dilimdan xohlardim. Bir yil, ikki yilga cho'zildi. Men esa shu bo'yin onam haqida hech gap eshitmadim. Endi men uchun onam xotiradan boshqa hech narsa emasdi. Biroq hammasi mutlaqo kutilmaganda o'zgarib ketdi. Meni begonalar orasiga tashlab ketgan ayol qaytib keldi. U o'zi bilan birga betartiblik olib kelgandi.